Mašina meni je za pokojno Vino in za pokojnega Marka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, zopet je prišel večer, ko smo povezani preko valov Radija Ognjišče, v skupni veri, da je Bog z nami v sveti Evharistiji. Jezus se daruje za vse nas, On nosi tudi naše bolečine, naše trpljenje, preizkušnje, skrbi, naše križe in v njem smo močni. Vso svojo slabotnost, nemoč, grešnost izročimo njemu. Na začetku svete maše iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnjenja in prenove.
Gospod, usmili se.
Svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj izpolnjujemo voljo nebeškega Očeta.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Usmiljeni Bog, nenehno očiščuj in utrjuj svojo cerkev. Brez tebe ni nikoli varna, zato ji ne utegni svoje močne roke. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge knjige kraljev. Tiste dni je bil Naaman, vojskovodja aramskega kralja, pri svojem Gospodu ugleden in spoštovan mož. Po njem je Gospod naklonil zmago Aramcem, toda mož hraber vojak je bil gobav. Aramci pa so na vojnem pohodu kot ujetnico odpeljali iz izraelske dežele majhno deklico. Ta je služila pri Naamanovi ženi. Rekla je svoji gospodinji: O, ko bi bil moj gospod pri preroku v Samariji, gotovo bi ga ozdravil od njegovih gob. Naaman je šel in sporočil svojemu gospodu. Tako in tako je govorila deklica iz izraelske dežele. Aramski kralj je odgovoril: Pojdi, pošljem pismo Izraelovemu kralju. Odpravil se je na pot, vzel s seboj 10 talentov srebra, 6000 zlatnikov in 10 prazničnih oblačil ter izročil Izraelovemu kralju pismo s tem besedilom: Zdaj, ko pride to pismo do tebe, glej, pošiljam svojega služabnika Naamana k tebi, da ga ozdraviš njegovih gob. Ko je Izraelov kralj prebral pismo, je pretrgal svoja oblačila in rekel: Sem mar jaz Bog, da bi mogel usmrtiti in oživiti, ker ta pošilja k meni, da ozdravim moža njegovih gob? Spoznajte torej in uvidite, da se hoče spreti z menoj. Ko pa je Božji mož Elizej slišal, da je Izraelov kralj pretrgal svoja oblačila, je dal kralju sporočiti: Zakaj si pretrgal svoja oblačila? Naj pride k meni in naj zve, da je prerok v Izraelu. Prišel je torej Naaman s konji in vozom ter se ustavil pri vratih Elizejeve hiše. Elizej mu je poslal sla z naročilom. Pojdi in se umij 7 krat v Jordanu in boš spet zdrav in čist. Naaman je jezen odhajal in govoril: Glej, mislil sem, da bo prišel k meni, se vstopil in klical ime Gospoda svojega Boga, položil roko na rane in tako zdravil gobe. Mar nista reki v Damasku, Abana in Farfar boljši kot vse Izraelove vode? Ali se ne bi mogel v njih umiti in očistiti? Obrnil se je torej in srdit odhajal. Njegovi služabniki so pristopili in mu rekli: Oče, ko bi ti bil prerok naročil kaj težkega, ali bi ne bil tega storil? Koliko bolj, kot je rekel, umij se in boš čist. Tedaj je šel in se po besedi Božjega moža 7krat potopil v Jordanu. Njegovo telo je spet postalo kakor telo majhnega dečka. Bil je čist. Tedaj se je vrnil z vsem svojim spremstvom k Božjemu možu. Ko je prišel, se je vstopil preden in rekel: Glej, spoznal sem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu. Poslušali smo Božjo besedo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko je prišel Jezus v Nazaret, je v shodnici govoril ljudstvu: Resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejmejo v njegovem kraju. V resnici pa vam povem, mnogo vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dnevih, ko se je zaprlo nebo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala veliko lakota po vsej deželi. Pak nobeni izmed njih ni bil Elija poslan, razen kudovi v Sarepto na Sidonskem. In mnogo gobavih je bilo v Izraelu ob času preroka Elizeja, pa nobeden izmed njih ni bil očiščen, razen Naamana, ki je bil Sirec. Vsi vzhodnici so se razsrdili, ko so to slišali. Vstali so ga vrgli iz mesta ter odvedli na rob hriba, na katerem je bilo njih mesto sezidano, da bi ga pahnili v prepad. Toda on je šel posredi med njimi in je odhajal. To je Kristusov evangelij. Prerok Elizej naloži Naamanu, vojskovodji iz Sirije, preprosto nalogo. In prav ta preprostost velikega vojskovodjo zmede, četudi je bil gobav in si je želel ozdravljenja, je pričakoval nekaj več kot preprosto naročilo, naj se ukopa v reki Jordan. Dragi bratje in sestre, preprostost življenja mrsikoga zmede. Preprostost težko sprejemamo. Kako težko je v teh dneh, ko odpadejo mnoge obveznosti, ki so povezane z našim poklicnim, družbenim, družabnim življenjem, zdržati v preprostosti vsakdanjika, preprosto doma, tam, kjer smo, težko zdržimo z vsakdanjostjo, z enostavnostjo in si velikokrat sami zapletamo, zakompliciramo življenje, tudi sicer. Za preprostost je potrebna ponižnost srca. Da sprejmemo to preprostost in s tem posledično tudi odprtost za nekaj novega, za preroškost življenja, ki nam jo kaže Jezus. Vsi poznamo ta izrek iz Evangelija, nobenega preroka ne sprejmejo v njegovem kraju. Še kako drži ta izrek, predvsem zato, ker ljudje običajno že vse vemo in težko, da bi nam kdo povedal kaj novega, še zlasti tisti človek, ki ga poznamo od majhnega, s čim naj nas sploh preseneti, prepriča. Tako že vse vemo. In tudi današnja družba je prav na tej preizkušnji vse vednosti. Zdelo se je nedolgo, da že vse vemo o boleznih, ki so v svetu, kako se zdravijo, kako smo na vrhuncu gospodarske moči. Vsak od nas je imel svoje načrte, kaj bo počel v tem tednu, v tem mesecu, kako bodo izgledale poletne počitnice, kam bomo šli. Toliko načrtov. In življenje nam vendarle ima povedati nekaj novega, tudi danes, v tem času. Za vsakega od nas je soočanje s preizkušnjo križ, ki je nekaj novega, ko ga doživimo na lastni koži, v svojem domačem okolju. To je križ, ki ni več samo teorija, lepa beseda, neumna beseda, pohojšanje, nekaj, na kar smo preprosto navajeni in gremo naprej. Ta križ se nas na poseben način dotika tudi danes. Želi nam povedati nekaj novega. Nekaj novega o odrešenju, ki ga prinaša Gospod, v preprostost našega vsakdanjega življenja. In odprimo svoje srce z vero Jezusu, ki je prerok med nami, ki nam želi povedati veliko novega v naših vsakodnevnih okoliščinah, ki jih včasih tako težko sprejmemo, da ne bi bežali od tega, pač pa iskali trenutek srečanja z Gospodom, kot smo to storili nocoj preko valov radia Ognjišče in smo z Gospodom, ki nam govori svojo besedo upanja, ki je med nami kot odrešenik, ki nas vabi, da se mu izročimo, da ne bomo živeli v strahu in negotovosti, pač pa zaupali, da je on zvest in da ima on načrt, ki ga ne more nihče pohuditi, nihče izkriviti, načrt odrešenja. Kajti on je tisti, ki je posredi med svojimi rojaki šel naprej, žal je odhajal. Mi pa ne želimo biti podobni tem Jezusovim rojakom, da bi Bog moral oditi iz našega življenja, še zlasti ne zdaj, ko ga tako zelo potrebujemo, ko je on tisti, ki je vir miru. Kličemo ga, pridi Gospod Jezus, ostani z nami. Bratje in sestre, kristjani smo poklicani, da sledimo Kristusu in posnemamo njegovo življenje tudi v trpljenju. Zaupno ga prosimo.
Gospod, prosimo te za vesoljno cerkev. Naj po krstu preraja ljudstva in jih ozdravlja človeških slabosti.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, prosimo te za nas, naj se vsak dan znova odločamo za tebe, ki si pot, resnica in življenje.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, prosimo te za vse žalostne, bolne, trpeče, umirajoče, naj jih tvoji zakramenti krepijo, da bodo zaupno verovali v tvojo ljubezen.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov naši domovini in njihovih svojcev.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, podpiraj in dajaj moči vsem zdravstvenim delavcem, ki tedni skrbijo za bolnike in jim pomagajo.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
Prosimo te, usliši nas.
Za naše rajne, ki so živeli po tvojih zapovedih, naj uživajo polnost nebeškega veselja.
Prosimo te, usliši nas. V tišini lahko vsak doda še svojo osebno prošnjo. Dobri Oče, vse te prošnje, ki smo jih izrekli, pa tudi tiste, ki jih nosimo v svojem srcu, na priprošnjo brezmadežne device Marije, matere usmiljenja, milostno usliši po Kristusu našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu slavo in uzveličanje vsega sveta. Naj sprejme. Usmiljeni Bog, sprejmi dar svojih služabnikov in ga spremeni v zakrament odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte v tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vire, višina sodraženih zlata, ki si na svojim križem in vstajanja odrešil.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Verjetno v času, ko smo iskali vedno nekaj posebnega, drugačnega, zanimivega, novega, nismo več vedeli, kaj bi se sploh z Bogom pogovarjali, kaj bi mu sploh povedali. Prepričan sem, da je danes drugače, da imamo tudi danes Bogu veliko povedati, veliko novega, kar čutimo, doživljamo, kar se dogaja v nas in okrog nas. Vse to naj bo povzeto v naši skupni molitvi. Naj nas navdihuje Božji duh, ki naj v nas prebuja resnično vero, da je z nami Bog, ki je Oče, ki vidi in sliši svoje otroke. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Za prejem duhovnega svetega obhajila, z vero in ljubeznijo, povabite Jezusa v svoje srce.
Oh.
Jezus, Tebi živim, Jezus, Tebi umrjem, Jezus, Tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Bog naš nebeški Oče, hvaležni smo za sveto obhajilo, ki smo ga prejeli. Ta sveti zakrament naj nas očisti in združi v edinosti in miru po Kristusu našem Gospodu. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj Sin, Jezus Kristus, nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo ustrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Devica Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, sveti Frančišek in sveta Klara, vsi božji svetniki in svetnice. Gospod z vami, pripravimo svoje srca za božji blagoslov. Podeli Gospod svojim vernikom obilje svojega varstva in svoje milosti, dušnega in telesnega zdravja, polnost bratovske ljubezni in pomaga jim, da ti bodo vedno vdani po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v miru.
In tako je končan prenos konventne maše iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani.